Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសមាជិកសភាអាមេរិកចេញដីការកោះហៅអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump តំណាងគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld លើកឡើងថារដ្ឋគួរបិទទ្វារក្រសួងការងារចោលបើមិនអាចជំរុញឲ្យធ្វើការគោរពច្បាប់ការងារសភាជាតិកម្ពុជាបោះឆ្នោតឲ្យកូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបែរមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្ចាញ់ផ្ចាគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍មិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃសុក្របានសន្យាជ័យជំនះលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលប្រទេសរបស់លោកប្រារព្ធទិវាអ្នកការពារជាតិលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការឈានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីជិត8ខែមុននេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងAFP លោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូដើម្បីគាត់សម្គាល់ឱកាសនោះថានៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះយើងសូមសម្ដែងអំណរគុណដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកន្លងមកហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅពេលឥឡូវនេះដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅពេលនោះហើយនឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនឹងប្រកាសទទួលបានជ័យជំនះនៅពេលឥឡូវនេះលូស៊ីលីនស្គីបានដាក់កម្រងផ្កាជាមួយទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនពណ៌លឿងនិងពណ៌ខៀវនៅខាងមុខវិមានគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនៅរដ្ឋធានីគៀវដែលឧទ្ទិសដល់ទាហានដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងរវាងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានេះនឹងក្លាយជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ប្រវត្តិយើងទាំងអស់គ្នាលោកបានបន្ថែមទៀតដោយសម្ដៅដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកពីប្រទេសលោកខាងលិចថាពិភពលោកសាមគ្គីជាមួយយើងសាមគ្គីកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងប្រធានាធិបតីតុរគីលោករីសេប តាយីប អឺដូហ្គាន គាំទ្រគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានខ្លាំងអំពីការបង្កើតក្លឹបអ៊ុស្មាន អន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសតុរគីហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដាក់ស្នើផែនការអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះបើតាមបណ្ដាញតុរគីដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានស្នើបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបខាងត្បូងកាត់តាមប្រទេសតុរគីបន្ទាប់ពីការបង្អាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីតាមគម្រោង Nord Stream មកគំនិតនោះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាបន្ទាន់ដល់ពួកមហាអំណាចអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងជាដើមដោយការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីEmmanuel Macron និយាយថាវិជ្ជការមិនសមហេតុផលលោក Erdogan បាននិយាយនៅពេលលោកបានវិលត្រឡប់មកពីការចរចាជាមួយលោក Putin នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានថាមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយថ្មីនោះប្រហែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Tras ភាគពីយប់ជិតប្រទេស Bulgaria តម្លៃអ៊ុស្ម៉ាន់បានឡើងកប់ពពកចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីហើយទ្វីបអឺរ៉ុបបាន ខិតខំស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលជំនួសបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការបំពានផ្លូវភេទដែលត្រូវបានសន្មតថាធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលមូស្គូក្នុងអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងជាកលល្បិចដោយចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈជាមនុស្សដល់ជនរងគ្រោះនេះបើតាមលោកសេប្រាមីឡាផាត់ទិនបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយក្នុងសភាមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការចង្អុលបង្ហាញទាំងអស់មាននៅទីនោះនេះបើតាមអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាហិង្សាផ្លូវភេទរូបនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃផុសនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអាវុធនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬទេលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលសត្រីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយត្រូវបានចាប់រំលោភនៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមចាប់រំលោភកុមារាតូចតូចនិងបារោះនៅពេលអ្នកឃើញការកាត់អង្គជាតិជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកលឺសត្រីផ្ដល់កសិនសាស័យអំពីទីហានរុស្ស៊ីប្រាថ្នាវាយាក្រាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាច្បាស់ក្រណែតអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ករណីជា100នៃការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឬការបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈមកនេះមកតាមលោកស្រីប៉ាទិនដែលបានថ្លែងយោងដល់របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកញ្ញា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមានការវាយប្រហារលើវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីកោះហៅអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដោយបង្ខំដោយស្របច្បាប់ឲ្យលោកឡើងធ្វើសក្ខីកម្មអំពីទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការពន្ពងច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីសវនាកានេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលលោក Trump ទៅបានក្រុមសមាជិកសភាក៏ហៅឲ្យមកធ្វើសក្ខីកម្មចំពោះទូនីតិរបស់លោកក្នុងការវាយប្រហាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាលោកស្រី Lee Cheney សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The central cause of January 6th was one man
ដើមចមសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមកពីលោក Trump ដែលមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើតាមលោកបើគ្មានលោកនោះមិនមានរឿងនេះកើតឡើងទេលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងរឿងនេះ
ប្រធានាធិបតីមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកត្រូវបានស្នើឲ្យចូលធ្វើសក្ខីកម្មដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកប៉ុន្តែវាគឺជារឿងកម្រមួយក្រុមសមាជិកសភាបាននិយាយថាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការវាយប្រហារនេះតម្រូវឲ្យលោក Trump ទទួលខុសត្រូវលោក Bernie Thompson សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
He's required to answer to those millions of Americans who votes he wanted to throw out as part of his scheme.
លោកត្រូវឆ្លើយតបទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាប់លានអ្នកដែលលោកត្រាំចង់បោះចោលសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តការអំណាចគណៈកម្មាធិការនេះនឹងទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគ្រប់រូបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករា
លោកត្រាំរិះគន់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដោយចាត់ទុកថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះតែវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតចោលប្រកាន់ទម្លាក់តំណែងលោកប៉ុន្តែផុសតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការនោះគឺបានមកពីបុគ្គលិកនិងសមាជិកបករបស់លោកផ្ទាល់លោក Thompson បានថ្លែងថា
All this evidence come almost
ផុសតាងទាំងអស់នេះមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ទើរតែទាំងស្រុងផុសតាងទាំងនេះមិនមែនបានមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនោះទេ
ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញវីដេអូថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំសភាបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ទីតាំងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីព្យាយាមរកជំនួយខណៈដែលអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានសម្រុកចូលវិមានសភាហើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានលាតត្រដាងថាក្រុមអ្នកការពារប្រធានាធិបតីបានដឹងពីការគំរាមកំហែងនេះនៅមុនការវាយប្រហារគណៈកម្មាធិការមិនមានអំណាចក្នុងការចាត់ប្រកាន់បទប្រមាថនោះទេប៉ុន្តែអាចបញ្ជូនការរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានលោកស្រីលីឈានីបានថ្លែងថា
យើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបង្ហាញឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់បុគ្គលជាច្រើននាក
់គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញរបស់ខ្លួននៅប៉ុន្មានខែខាងមុខលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនងមិនគោរពតាមដីកាកោះហៅនេះទេដែលទង្វើនេះអាចឲ្យលោកជាប់បទចោទប្រកាន់រៀបរៀងដំណើរការរដ្ឋសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារមួយរូបគឺលោកហេងសួរបានលើកឡើងថាក្រសួងមិនអាចសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានដោយសារតែភាគីទំនាស់ប្រកាន់ជំហរយកត្រូវរៀងខ្លួននោះតំណាងកោតក្រនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះបានរិះគន់ខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឈប់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះដំណើរការព្រោះក្រសួងនេះបង្ហាញចេតនាមិនទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ខ្លួននិងមិនប្រើសិទ្ធិអំណាចដែលខ្លួនមានក្នុងការជំរុញឲ្យនិយោជកគោរពតាមច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានទាត់ចោលការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារមួយរូបដែលថាក្រសួងមិនអាចបង្ខំភាគីនៅក្នុងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនភ្នាល់លបែងស៊ីសងមួយនេះឲ្យទទួលយកការទាមទារជាក់លាក់ណាមួយបានទេដោយថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះដែលអាចអាកាត់រឿងនេះបានបន្ទាប់ពីក្រសួងធ្វើការផ្សះផ្សាច្រើនដងហើយតែមិនជោគជ័យថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកហេងសួរដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងមិនអាចដោះស្រាយវិវាទដែលមានអាយុកាលជាង1ឆ្នាំនេះបានទេក្រោមហេតុផលថាភាគីវិវាទមិនព្រមទទួលយកការផ្សះផ្សាដែលក្រសួងបានធ្វើកន្លងមកមន្ត្រីក្រសួងការងាររូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើភាគីណាមួយឲ្យទទួលយកនៅអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ផងខ្លួននោះដែរប្រតិកម្មទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារយ៉ាងដូចនេះប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពាក្យពេចន៍បកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារខាងលើបញ្ជាក់ពីកង្វះការទទួលខុសត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់រាល់ការងាររបស់ក្រសួងនេះ
មែនតើទៅគឺយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនេះគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងការងារមួយទាំងមូលគាត់ទៅជានិយាយថាគាត់អត់មានអំណាចឬក៏មានសមត្ថភាពជាពិសេសក្នុងការជំរុញឲ្យនយោជកគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះករណីនេះគឺជាករណីនៅក្នុងការរំលោភច្បាប់ការងារនិងរំលោភសេរីភាពសហជីពដែលយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាថានយោជកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រឈប់តំណែងសហជីពហើយនិងកម្មករនយោជកដែលជាសមាជិកសហជីពទេ
កញ្ញាបន្ថែមថា
អញ្ចឹងបើគាត់និយាយថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងគួរតែរំលាយក្រសួងការងារចោលតែម្ដងទៅពីព្រោះយើងចាយលុយរត់ច្រើនលានណាទៅលើក្រសួងមួយហ្នឹងហើយបើក្រសួងហ្នឹងអត់អាចមានសមត្ថភាពឬក៏គ្មានដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើការងារនឹងផងហ្នឹងក៏អត់អាចជំរុញឲ្យនយោជកគ្រប់ច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងណា
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនឹងជាអ្នកណែនាំលោកហេងសួរថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលថាវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះវិវាទនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធបានចំនួន19លើកហើយតែនៅមិនអាចរកច្រកចេញបានលោកបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតរៀងៗខ្លួនដោយភាគីនយោជកមិនព្រមទទួលយកសំណូមពរគឧតកោដែលទាមទារចូលធ្វើការវិញគណៈក្រុមគឧតកោមិនសុខចិត្តយកសំណងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនតេតិនការអត្ថាធិប្បាយរបស់តំណាងគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោកហេងសួរលើកឡើងថាភាគីតំណាងគឧតកោមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថាការបកស្រាយនិងការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ក្រសួងគឺក្រសួងបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមច្បាប់ហើយឈាននាំយកវិវាទនេះទៅដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលថែមទៀតផងលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមលេខដើមថាពេលចប់ដំណាក់កាលក្រសួងគឺត្រូវរុញទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រោយដំណាក់កាលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺទៅតុលាការលោកបន្ថែមថាគ្មានការបកស្រាយតាមសារព័ត៌មានទេ មានតែនៅតុលាការដែលជានីតិវិធីចុងក្រោយនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនៅកម្ពុជាហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តនីតិវិធីការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនេះទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺតុលាការ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីភាគីក្រុមហ៊ុន NagaWorld បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងការងារគួរធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការបញ្ឈប់អ្នកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld កន្លងមកមុនធ្វើការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការ
ប្រសិនបើអត់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយពីក្រសួងទេហើយរឿងនឹងទៅកាន់តុលាការវាមានន័យថាក្រសួងក៏កំពុងតែរៀបដែរព្យាយាមកិច្ចវេះដែរពីព្រោះថាហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចដែលក្រសួងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចតើការប្រឈប់របស់នយោជកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទៅលើតំណាងសហជីពសកម្មជនហ្នឹងថាតើវាខុសច្បាប់ឬមួយក៏វាត្រូវច្បាប់អញ្ចឹងក្រសួងត្រូវចេញសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ខ្លួនទៅកាន់ភិបីតំណាងសហជីពក៏ដូចជាភិបីនយោជកដើម្បីឲ្យគូភិបីហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបដិងបន្តទៀត
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានការសម្រេចពីក្រសួងហើយយើងរុញរឿងនេះទៅកាន់តុលាការអញ្ចឹងវាមានន័យថានីតិវិធីវាត្រូវម្លងហើយម្លងសេចក្តីសម្រេចផនក្រសួងអញ្ចឹងតុលាការកាត់សេចក្តីរបៀបមិនបើអត់មានសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងថាតើភិបីណាមួយតើក្រសួងនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចថាតើអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនយោចូលឬមួយក៏អនុញ្ញាតស្របទៅតាមភិបីនយោជកដែលប្រជុំនឹងបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលនីតិវិធី
កោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយសារតាមអ្វីដែលមានអ្នកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់គណៈកម្មការនយោជិតដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពក្នុងចំណោមគណៈកម្មការនយោជិតជាង 1,300 អ្នកដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះនៅមានគណៈកម្មការនយោជិតជាង 100 អ្នកទៀតកំពុងបន្តតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចូលធ្វើការវិញនឹងការរើអាងសហជីពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋសភាបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោកដិតទីណាកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកវេងសាខុនតែត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយសារតែខ្វះកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបោះឆ្នោតតែងតាំងកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោកដិតទីណាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកវែងសាខុនដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្រោមហេតុផលថាខ្វះកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណានិងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងទី3បន្ទាប់ពីលោកសៃសំអល់ដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំនិងលោកកែដិតបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើបេក្ខភាពលោកដិតទីណាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយសំឡេង111-111នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគេឃើញមានវត្តមានប្រធានសភាលោកខេងសំរិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតផងដែរVOA មិនត្រាច់សុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកលោកដិតទីណាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA រងចាំការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលលោកគ្រងធ្វើនៅក្រសួងកសិកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ខ្ញុំបានរៀបចំថាឲ្យមានសន្និសីទ41ជូនបងប្អូនសហជីពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីស្នាក់ការក្រសួងម៉ោង5កន្លះ
គួរបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងលោកដិតទីណាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខកចិត្តនឹងការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចាស់គឺលោកវិញសាខុនដែលលោកហ៊ុនសែនថាមិនសូវសហការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធតួយ៉ាងការរារាំងមិនឲ្យមានការនាំចូលជ្រូករស់មកគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកដែលលោកហ៊ុនសែនថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយនិងហូបចុករបស់ពលរដ្ឋ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវិញសាខុនតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងសប្តាហ៍នេះតែមិនមានការឆ្លើយតបប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិស័យកសិកម្មមិនអាចឃើញកំណើនមួយប្រកបដោយចីរភាពប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅតែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដូចជាបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទុនបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាដើមនោះ
ចំពោះបញ្ហាចំពោះមុខគឺទី1គឺរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគាត់តែត្រូវបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនថវិកាជាតិក្នុងការចំណាយទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាវិស័យកសិកម្មហ្នឹងជាចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ទី1អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺការរៀបចំឲ្យមានខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹកដែលជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអតីតនិយមហើយមួយវិញទៀតគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកទេសពិសេសព័ត៌មានសម្បូរបែបទៅលើទីផ្សារនិងកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
អំឡុងពេលនៃការតែងតាំងលោកដិតទីណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការដេញដោលសាកសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីអំពីទស្សនវិស័យផែនការក្នុងការស្ដារនិងកែលម្អវិស័យកសិកម្មដើម្បីដឹងថារដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំត្រូវនិងអាចធ្វើវិស័យកសិកម្មមានភាពល្អប្រសើរដោយប្រទេសជិតខាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបន្ថែមថាបរិយាករដ្ឋាភិបាលបន្តរឿងមនុស្សមកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មដោយឈលលើមូលដ្ឋានខ្សែស្រឡាយនិងបពុនិយមនោះកសិករខ្មែរនៅតែបន្តក្រជារៀងរហូតឯកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅតឡាការរបស់ប្រទេសបារាំងបានចេញសារក្រមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022មកការតទល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ទាំងពីរនៅក្រៅតឡាការនៅតែបន្តអូបិនឡាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនយល់ថាតឡាការកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីតឡាការបារាំងហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែបែរមកគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្សាយផ្សាគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបកស្រាយថាសាលក្រមរបស់តុលាការបារាំងបានបញ្ជាក់ថាជំនះគឺបានទៅលើដើមបណ្ដឹងខណៈលោកសំរៀងស៊ីដែលរងការប្តឹងផ្តល់ពីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាថាលោកហ៊ុនសែននៅក្រោយការស្លាប់លោកហុកឡុងឌីបន្តការវាយបកថាលោកទៅវិញទេជាអ្នកឈ្នះក្តីនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការបារាំងនៅពេលទទួលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើនិយាយពីការរកយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេខាងលើប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការប្តឹងផ្តល់គ្នាយ៉ាងដូច្នេះគួរតែបញ្ឈប់ព្រោះអ្នកនយោបាយនឹងមើលមុខគ្នាមិនចំមិនទុកចិត្តគ្នានិងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាចំនួនដីធ្លីនិងវិវាទរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការបារាំងគឺបានឲ្យតម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រពីរឿងក្តីមួយនេះបើតាមអ្នកស្រីចក់សុភាការគោរពតាមយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋទៅលើរឿងចាញ់ឈ្នះក្តីនៅតុលាការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិដោយមិនមានការប្រឈមតាមផ្លូវច្បាប់
បើមិនជាយើងបានដើរទៅតាមគោលការណ៍នេះយើងអាចបានចំណាយពេលទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចា៎ហើយជាជាងគឺយើងនឹងអាចចំណាយពេលក្នុងការ បង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅវិញទេក្នុងការដែលពួកគាត់អាចផ្ដល់នៅមតិឬក៏គេហៅថាផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋទៅរដ្ឋាភិបាលកាន់តែផ្សារ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នាឬក៏ការប្តឹងប្តល់គ្នាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
តែរឿងសំខាន់អ្នកនយោបាយទាំងអស់កុំភ្លេចនៅក្នុងការទូតនទីរបស់ខ្លួនសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋណាបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលកំពុងតែចេះសល់ហើយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅជាតាកតងនឹងបញ្ហាដីធ្លីដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងក្រសួងស្ថាប័នឬក៏អ្នកនយោបាយគួរតែសម្លឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានចប់ព្រោះនេះវាជាប្រយោជន៍ដើម្បីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរណា
ក្រោយការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាក្រមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរចំពោះការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការបារាំងដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះផ្ដល់យុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំដល់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែភាគីលោកសំរៀងស៊ីមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះពីព្រោះថាតុលាការបានច្រានចោលការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើរូបលោកព្រមទាំងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយចំនួន1អឺរ៉ូឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសមិនគួរត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរលាតត្រដាងឲ្យភាគីខាងក្រៅដឹងនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិយាយដោយឡែកហើយនិយាយជារួមប្រជាពលរដ្ឋមិនចំណេញអ្វីទាំងអស់ពីចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយ
កាលណាយើងអត់តម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយើងគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋគិតអំពីសុខទុក្ខសុខភាពភាពបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់យករឿងបញ្ហាបុគ្គលអ្នកនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលចំណាយពេលវេលាចំណាយនៅការខ្ជះខ្ជាយនៃការធ្វើនយោបាយដែលរឿងដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវផ្ដោតទៅនឹងវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងស្រុកដូចជារឿងបញ្ហា EPA ដូចជារឿងបញ្ហាភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជាពលរដ្ឋក្រីក្រពលករចំណាក់ស្រុកឯនោះខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នោះគឺជារឿងធំរបស់ជាតិ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការបារាំងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយចោទលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរាហាគេក្នុងសារ Facebook ដែលថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីសាលក្រមតុលាការបារាំងចេញថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនោះបានសម្រេចថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរៀងស៊ីបែបនេះជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏បានសម្រេចមិនកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរាហាគេនោះទេដោយយោងហេតុផលថាការចោទប្រកាន់របស់មេបកប្រឆាំងវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះជាការបញ្ចេញសម្លេងប្រឆាំងនិងស្ថិតក្នុងទម្រង់លើកឡើងពីព្រោះលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋបတ်សេរីភាពនយោបាយនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរកភស្តុតាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងមិនប្តឹងសាលាធរបន្តទៀតឡើយគណៈលោកចាត់ទុកករណីនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់លោកក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការបារាំងជាមួយអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីហើយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងថ្មីៗនេះបានជំរះមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីតាមឧទ្ធម្ភាគចៈកាលពីឆ្នាំ2008រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.